Бишкекте саат 7, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 14 март бейшемби күнкү кечке берүүбүздү улантабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов, азыркы жарым саатта буларды алабыз. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында кырды алгандай кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышка чыгып айтып бермекчи. Элчилерди тандоодо мамиле өзгөрөбү? Президент Сооронбай Жээнбеков аларды кабыл алганда эмне деди?
Кесипкөй адистер болуш керек, тил билген дипломаттар болуш керек, сырттан келген парачиттерди токтотуш керек. Буга катуу талап коюш керек. Мен тапшырма бердим баардык элчиликтерди анализ кылып туруп ошону карап чыгыла деп.
Орусияда мамлекеттик думадан өткөн жалган маалымат тараткандарды бийлик органдарына мамлекеттик символдорго акарат келтиргендерди жазалоо тууралуу мыйзамды Федерация кеңеши дагы коргоду. Буга каршылар да аз эмес.
Алар абдан эле так эмес жана бул нерсе мыйзамды өзүн билемдик менен колдоно баштоого жол ачат. Анда юридикалык эмес терминдер бар. Мисалы, жалган маалыматты атайын жаман ниетте таратканы кандайча далилденет?
Алда жарым саатта кеңир айтып беребиз. Нуржан Токтоназаровадан адегенде жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсызбы. Кыргызстан менен чек арада, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек арадагы жаңжалда дагы бир тажик жараны каза болгону кабарланууда. Азаттыктын тажик кызматы Воорухтун башкы дарыгери Карима Хакимовага таянуу менен каза болгон адам Рафудин Тешаев экен жазды. Чатакта дагы 2 тажик жараны жаракат алганы билдирди. Тажик тарап 13 мартта чек арадагы жаңжалда дагы бир киши окко учканын, чатакка кыргыз тарап күнөөлүү экенин маалымдаган. Бирок Кыргызстандын чек ара кызматы бул айтылгандарды ырастай элек. Душанбе чек арада каза болгондор тууралуу Кыргызстанга расмий кабарлай электигин билдиришти. Мекеменин басма сөз кызматы шаршембидеги жаңжалда кыргыз тараптан бир, бейшембиде дагы бир жаран катуу жаракат алып ооруканага жеткирилгенин, бир нече адам жапа чеккенин айтууда. Азаттыктын тажик кызматынын жазганына караганда тажик жараны Рафаудин Тешаев кимдин огунан каза болгону азырынча белгисиз. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы эки тараптын чек арачылары тең эскертүү иретинде асманга ок атышканын кабарлаган. 14 мартта кыргыз тараптан жаракат алган жаран милиция кызматы керек экени белгилүү болду.
Ошо жерде жана эки тарап, тажик тарап менен кыргыз тарап башаламан болуп бир бирине таштар менен ургулай башташканда биздин милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап турушкан. Натыйжасында ошо Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкеринин бутуна белгисиз ок атуучу куралдан ок тийген. Оор абалдагы милиция кызматкерин бүгүнкү күндө азыр Баткен областтык борборлоштурган ооруканасына алып келип, дарыгерлер тарабынан алгачкы жардамдар көрсөтүлүп атат.
Деп билдирди Баткен облустук милициясынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова. Ушул тушта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында абал турукташа элек. Чек арада чатак 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнадабад айылдарынын ортосундагы тургундарынын ортосунда чыккан ага Аксай тамдык жолунун курулушуна тажик тараптан нааразылык билдиргени себеп болгон жана кыргызстандык 50 тажик тараптан 70 тургун чогулуп бири бирине таш ыргытканы кабарланган. Эки өлкөнүн президенттери бүгүн телефондон жагдай талкуулады. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматына караганда Жээнбеков жана Рахмон объективдүү иликтөө жүргүзүү жана келечекте мындай абалга жол бербөө үчүн биргелешкен комиссия түзүү, мамлекеттик чек араны делимитациялоону аяктоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарыл экенин белгилешти. Сириянын Идлиб провинциясында Орусиянын ава соккуларынан кеминде 10 киши каза болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги козголоңчуларга, жергиликтүү тургундарга жана куткаруучуларга таянуу менен билдирди. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо салуу боюнча борбор 13 киши ава чабуулунун курмандыгы болгонун, анын 6 балдар экенин, 60 жакын киши жаракат алганын кабарлады. Укук коргоочулар орусиялык учактар 24 саат ичинде бир нече жолу бомба таштаганын, бул акыркы айларда Орусия урган эң катуу сокку болгон айтышты. Орусиянын аба күчтөрү Идлибтеги козголоңчуларды бутага алган, бомбалоодо Идлиб шаарынын четиндеги түрмө талкаланып, абактагы ондогон киши качып кеткени маалымдалды. Орусиянын коргоо министрлиги 13 марттагы соккуларда экстремисттик топтордун биринин курал жарак сактаган кампасы жок кылынганын билдирди. Москва жай тургандардын өлүмү тууралуу комментарий берген жок. Буга чейин мындай айыптарды четке кагып келген. АКШнын мамлекеттик департаментинин дүйнөдөгү адам укуктары боюнча 13 мартта жарыялаган отчетунда Кыргызстанда саясий негизде камакка алынгандар тууралуу да маалымат кирди. Анда укук коргоочулар камактагы мурдагы депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду саясий негизде камакта жатат деп эсептешери белгиленет. Ошондой эле мурдагы эки премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевди камакка алуунун айрым бир саясий өңгүтү бар деп санашары жазылган. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына караганда ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30га жакын. Өткөн жумаларда аталган комитет бул тизмеге кошкон саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыккан. Ал эми Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров учурда түрмөдө. Алардын иши быйыл январда күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык апрелде кайра каралмай болгон. Казакстандык жана норвегиялык укук коргоочулар ата журттун ыктыярчылар уюмунун жетекчиси активист Серикчан Билашты бошотууну талап кылышты. 13 мартта Норвегиянын Хельсинки комитети менен Казакстандын адам укуктары боюнча бюросу биргелешкен билдирүү таратып, Серикчан Билаш жана ал жетектеген уюм Шинжаңдагы казактардын улуттук азчылыктардын укуктары жапырт бузулуп жатканын коомчулукка биринчи болуп ачыкка чыгарганын, ал акыркы мезгилде бир нече ирет бийликтин кысымына алынганын кабарлашты. Билдирүүдө Билашты коомчулукка жаман көрсөтүү аракети башталганы жазылган. Билаш Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы улуттук азчылыктардын укугун коргогон активисттерден турган ата журттун ыктыярчылары уюмун жетектейт. Өткөн аптада ал улут аралык кастыкты козуткан деген шек менен кармалып, үй камагына алынган. Активисттин адвокаты Айман Умарова ал Казакстандын атайын кызматы жана полициясынын басым кысымына кабылганын билдирүүдө. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар укуктары боюнча конвенциясын ратификациялады. Тиешелүү мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Конвенцияны Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алган, Кыргызстан ага 2011 жылдын 21 сентябрында кошулганы менен каражат жок деген негизде ушул кезге чейин ратификациядан өтпөй келген. Бул документтин максаты майыптарга бардык укуктарды жана негизги эркиндиктерин толук жана бирдей камсыздоо, коргоо жана колдоо, ошондой эле ар намысын сактоого багытталган. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда азыр 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, бирок мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугу сынга алынып жүрөт.
Чоң рахмат, Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды айтып берди. Биз буга уда эле эртеңки күнүн аба ырайын дагы кошумчалай кетели. 15 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет деп эскертүүдө Кыргыз гидромет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 14-19 чейин көтөрүлөт, Таласта түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүзү 14-19 чейин жогорулайт. Ысык көлдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз жылуулук 5-10 градуска чейин жетет. Ошто, Баткенде жана Жалал Абадта түнкүсүн 6 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулуктун күчү 3-8 градуска чейин болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 2 градуска чейин жылыйт, күндүзү 16-18 көтөрүлөт. Угарманым, жаңылыктарда айтылгандай эле Баткен районунун Аксай айылында Тажикстандын Ворух айылы менен чектешкен чек арада кырдаал чыңалып турат. Ал жерде биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы бар. Ал саат сайын бизге кабар айтып, жагдай кандай экенин маалымдап жатат. Азыр дагы түз байланышта. Кечки 7:00 карай эмне кабар бар, кырдаал кандай, биз сурайлы. Жеңиш, угатасызбы?
Рахмат. Али, учурда азыр акыбал туруктуу бойдон сакталып туруп атат. Аксай айылында болсо элдер топтолгон, кишилер азыр таркаган жок, бирок оогатуулар токтоп элдер айылдын ичинде топтолуп туруп атышат. Ошол эле учурда бул боюнча вице премьер министр Жеңиш Разаков ошол айылда, Аксай айылында жүрөт. Область жетекчиси жана күч кызматтарынын жетекчилери баары ошол жерде жүрөт. Вице премьер министр тажикстандык кесиптеши менен сүйлөшкөндүгүн бул боюнча маселени талкуулап, элди жөнгөрүү боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр болуп жатканын жана бул жака окуя болгон аймакка чакырылганын, аны менен жолугушуу болорун айтып, элди кандайдыр бир чагымчылдык аракеттерге алдырбоого үндөп, буларга токтолду.
Эми азыр биз атайын ушул күч органдары менен дагы анан кийин ушул жергиликтүү бийлик органдары менен депутаттар менен жыйын өткөрүп чыктык. Ушул албетте бул жерде чагымсыз күчтөр бар, чагымсыз күчтөр бар. Ошолорго алдырбагыла элдин тынчтыгы, тажик менен кыргыз элдин мындай ынтымагыны бекемдөөгө аракетти жасайлык деп азыр жыйынды өткөрдүк. Азыр эми жумуштарды жасайбыз.
Ал эми Аксай айыл тургундары болсо кечке жуук дагы кандайдыр бир чыңалуу болуп кетпесин деп бир аз кооптонуп топтошуп туруп атышат. Ал эми аялдар жана жаш балдарды болсо мүмкүнчүлүгү барлар Аксай айылынан анча мынча биринчи эрин чыгарып кетишти. Ал эми чек аралаш аймактардагы өтө чек арага жакын жерлер болсо айылдын орто жагына жылдырылды. Мындан тышкары анча мынча күчтөрдүн көбөйгөндүгү да байкалды ал жерде ошол коомдук коопсуздукту сактоо боюнча. Ал эми ушул элдин ички коопсуздукту сактап турган милиция кызматкеринин окуу чегендиги боюнча областтык ички иштер башкармалыгы да тастыктап алга азыр операция жасалып абалы туруктуу сакталып жандандыруу бөлүмүндө жаткандыгын айтты. Ал эми мындан башка Көк Таш, Жакоорук аймактарында биринчи эрин гана топтолгон кишилер болбосо мындай чыңалуу байкалбай эле турат башка чек аралаш аймактарда. Али
чоң рахмат. Бул биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал кечки жетиге карай абал кандай баяндап айтып берди. Толук маалыматты улам жаңылап сайтыбызга илип турабыз. Дарегазаттык чекит орг. Эми башка темаларга дагы өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын четтеги элчилерин элге жакындоого чакырды. Бул тууралуу Бишкекте өткөн дипломаттардын жыйынында билдирди. Анын жүрүшүндө Кыргызстандын жаңы тышкы саясат концепциясы жарыяланды. Өлкөнүн көп векторлуу саясат жүргүзөрү айтылды. Жана башка сөздөрдү Бакыт Асанов кенен айтып берет.
Кыргызстандын 27 өлкөдөгү элчиси жана 7 ири шаардагы башкы консулдарын Ал Арча мамлекеттик резиденциясына жыйнаган президент Сооронбай Жээнбеков дипломаттарга тышкы саясаттын багыттарын түшүндүрүүнү максат кылгандай. 1.5 саатка созулган жыйын Жээнбековдун дипломаттарга узун доклады менен гана чектелди. Муну президент өзү да белгилеп, быйыл жалгыз өзү сүйлөөрүн, кийинки жылдан тарта берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча элчилердин отчетун угаарын билдирди. Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн тышкы саясатта маанилүү багыттарын тизмектеп, алгач болуп Орусия, коңшу Борбор Азия өлкөлөрү, Кытай жана Түркия менен мамиле жөнүндө айтып өттү. Ошондой эле президент акыркы учурда дүйнөдөгү кырдаал курчуп, ири державалар ортосундагы карама каршылыктар күчөп бара жатканын, мындай абалда тең салмактуу тышкы саясаттын мааниси арткандыгын белгиледи.
Тышкы саясаттагы биздин негизги принцип сакталат. Ал өлкөнүн улут кызыкчылыгын көздөгөн тең салмактуу тышкы саясатты ишке ашыруу, стратегиялык өнөктөштөр жана коңшу мамлекеттер менен достук мамилени чындоого, экономикалык дипломатия чөйрөсүндөгү прагматикалык тышкы саясат жүргүзүүгө өзгөчө маани берилет.
Президенттин элчилерге жолдогон негизги чакырыгы четтеги эл менен тыгыз иштешүү жөнүндө болду. Ал элчиликтер ошол жакта жашап жаткан кыргыз жарандарын укуктарын коргоого өзгөчө көңүл бурууга үндөдү. Ошондой эле өлкө башчысы дипломат кадрлардын сапатына токтолуп, адискөйлөрдүн ордуна тааныш билиш аркылуу кызматка келгендер көп экендигин белгиледи.
Чыныгы сыртка элчиликке барганда чыныгы кесипкөй адистер болуш керек, тил билген дипломаттар болуш керек. Сырттан келген парачиттерди токтотуш керек. Буга катуу талап коюш керек. Мен тапшырма бердим баардык элчиликтерди анализ кылып туруп, анан кийин ага да токтойм, анализ кылып ар бир адис боюнча анализ кылып ошону карап чыкыла деп. Элчиликтерде биздин мамлекеттик тилде ошол мен барган мамлекеттик тилине которгон адистер жок.
Президент акыркы дүйнөдөгү абалды эске алуу менен Кыргызстандын жаңы тышкы саясат концепциясы кабыл алынгандыгын да жарыялады. Бул концепция 2007 жылдан бери жаңылана элек болчу. Тышкы саясаттын негизги багыттарын аныктаган документте Кыргызстан прагматикалуу, тең салмактуу, ачык, көп багыттуу жана ыраатуу тышкы саясат жүргүзөрү жазылган. Жээнбеков дал ушул концепцияга ылайык акыркы жылдары салкындап кеткен АКШ менен кызматташуу жөнүндө жаңы келишим даярдалып жаткандыгын белгиледи. Бул жаатта жакында эле АКШга элчи болуп барган Болот Отунбаев президенттин билдирүүсүн ырастап, бирок аталган келишимге качан кол коюуларын ачык айткан жок.
Ошондон бери мына азыр эки тараптар жаңы мына немени баракчаны ачып атабыз деп үмүттөнүп атышат. Анан мындай да бүгүнкү күндө ушул келишменин проектин Америка тарабы берди бизге. министерство ведомстволор бүт баары изилдеп карап чыгып, ошону азыр мына өкмөткө берди. Эми осу шатдаун болгону менен алардын эксперттерди тилекке каршы келе алышпагойду, бирок жакында келе тургандай болуп атышат. Анан эки экспертный группа американ жана биздин өкмөттүн экспертный группалар ушул келишмени карашат.
Концепцияда айтылгандай, Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлуу иш жүргүзөт деп айтылганы менен иш жүзүндө Орусияга басым жасап келгендиги айтылып келет. Бирок акыркы жылдары Кыргызстанга Орусия менен катар Кытайдын да таасири күчөгөндүгүн эл аралык адистер белгилешет. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу жаңжал, өлкөдөгү Кытайга каршы акциялардын өтүшү бул өлкө менен мамилеге терс таасирин тийгизип жаткандыгы маалымат каражаттарында жазылган болчу. Атүгүл буга чейин Кытай бийлиги Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүүгө убада кылган 100 миллион доллар кечигип жаткандыгы да айтылган. Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Канайым Бактыгулова эки өлкө ортосундагы мамиле жогорку деңгээлде экенин, эми Бээжин убада кылган жардам келээрин билдирүүдө. Ошол эле кезде учурдагы бийлик Кыргызстандын Европа өлкөлөрү менен кызматташтыгына көңүл бурарын айтууда. Бул жаатта президент жакын арада Франция, Германия, Швейцария, Венгрия сыяктуу өлкөлөргө расмий сапары менен барып, Париж менен Римде дипломатиялык өкүлчүлүк ачууга ниеттенип жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, азыр бир аздан кийин башка баяндарды сунуш этебиз. Ага чейин жаңылыктардан азынолук айта кетейин. Акыркы мүнөттөргө алынган маалыматтарга караганда, Баткенде кыргыз-тажик чек арасында кырдаал туруктуу, ал жерде тартип сакчылары бар деп кабарлады кабарчыбыз. АКШ мамлекеттик департаментинин дүйнөдөгү адам укуктары боюнча 13 мартта жарыялаган отчетунда Кыргызстанда саясий негизде камакка алынгандар тууралуу дагы маалымат бар. Казакстандык жана норвегиялык укук коргоочулар ата журттун ыктыярчылары уюмунун жетекчиси активист Серикжан Дилашты бошотууну талап кылышты. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндөгү конвенциясын ратификация алады. Бул тууралуу мыйзамга Жээнбеков кол койду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Биз менен чогуу болуңуз. Азыр эми эл аралык баянды сунуштайын. Орусиянын Федерация Кеңеши мамлекеттик думадан өткөн жалган маалымат тараткандарды, бийлик органдарына мамлекеттик символдорго акараат келтиргендерди жазалоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Документке президент Владимир Путин кол койсо, күчүнө кирет. Көптөгөн жарандар жана укук коргоочулар бул мыйзам долбоору интернетте мамлекеттик цензураны күчөтөт деп чочулашууда. Алардын жана авторлордун жүйөсүнө Зайырбек Бактыбаев орун берет.
Жаңы мыйзам долбооруна ылайык, интернетке бурмаланган маалымат чыкса, прокуратура, Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемесине кайрылат. Ал тиешелүү тараптан маалыматты алып салууну талап кылат. Болбосо провайдер аркылуу ал сайтка бөгөт койдурат. Мыйзам бузган жаран 100 000 рубль, ал эми жооптуу кызматкерлер 200 000 чейин, юридикалык тарап болсо 500 000 рублга чейин айып пул тартат. Ал эми интернетте мамлекеттик символдорго акаарат келтирген жаран 100 000 рублга чейин айып пул төлөйт же 15 күнгө камалат. Эгер экинчи жолу мыйзам бузса 200 000 рублга чейин айып пул салынат. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Андрей Клишас сөз эркиндигин колдоорун, ошол эле кезде айрым эрежелер да сакталышын жактай турганын айтууда.
Реальная ситуация, которая, ну, в некотором смысле подталкивает.
Бизди бул кадамга чыныгы жагдай түрттү. Бул жаатты кандайдыр бир деңгээлде жөнгө салуу керек. Азыркыдай абалда калбашы зарыл. Чуулгандоо Зимняя Вишня окуясында чет өлкөдө отурган бир блогер жүздөгөн адам өлүп жатат, элге чыныгы маалыматты бербей жатат деп бир катар билдирүүлөрдү жарыялаган. Мына ушул сыяктуу нерселерге мыйзамдык чектөө болушу зарыл.
Должны иметь законодательный заслон.
Кемероводогу Зимняя Вишня соода жана оюн зоок борборунда былтыр март айында өрт чыгып 60 адам өлгөн. Алардын 41 балдар болгон. Маалымат каражаттары кырсыкка, коррупция, өрт коопсуздугунун сакталбаганы жана бизнестин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болгонун аташкан. Президенттин алдындагы адам укугу боюнча кеңеш Федерация кеңешин интернетке көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоорун четке кагууга жана аны кайра иштеп чыгууга жиберүүгө чакырган. Анын мүчөсү Екатерина Шульмандын оюнча жаңы мыйзам долбоору кылмыш жана жарандык кодекстерди, жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзамдагы беренелерди кайталап калат.
Они настолько расплывчаты, что открывают возможность для...
Алар абдан эле так эмес, жана бул нерсе мыйзамды өзүн билемдик менен колдоно баштоого жол ачат. Анда юридикалык эмес терминдер бар. Мисалы, жалган маалыматты атайын жаман ниетте таратканы кандайча далилденет? Сотто адам, медиа же уюм алар тараткан маалымат чындыкка дал келбесин билген дегенди кантип ырасташат?
Информация, которую они распространяют, недостоверна.
Кремль жаңы мыйзам цензураны күчөтөт деген сындарга макул эмес. Орусияда акыркы кезде интернетти жөнгө салган бир катар мыйзамдар кабыл алынууда. 10 мартта бир нече шаарда интернеттин эркин болушун талап кылган акциялар өттү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Азыр Таластагы кабарчыбыз менен түз байланыштабыз. Бакаата районунун май айылынын тургундары шыралжын кенин жабууну талап кылып чыгышты. Жашоочулар мындай талабын шыралжын кенинде адамдар жоголуп жатканы менен түшүндүрүп жатышат. Маселен, май айылынын 34 жаштагы Рамис Тотонов аттуу тургуну 31 январда иштен чыккан боюнча үйүнө кайтып келген эмес экен. Ал дагы эле табыла элек. Кесиптешим Альбина Сулаймановадан сурайын. Альбина, айтсаңыз, бул кандай жагдайда жоголгон Рамис Тотонов? Анан издөө иштери жүрүп атабы, уланып атабы? Адегенде ушундан баштасак.
Саламатсызбы? Ола, Рамис Тотонов аттуу Бакаата районунун Нур айыл өкмөтүнүн тургуну 31 январда ишке кеткен боюнча үйүнө кайтып келген эмес. Жумушка 1 февралда чыкмак экен, ага чейин ошол ген жайгашкан лагердеги жатаканага кеткен. Бирок ошол жердеги кызматкерлердин айтымында телефон менен сыртка чыккан боюнча кирген эмес деп айтышты. Издөө иштерин милиция бүгүнкү күндө тынымсыз жүрүп жатат деп айтканы менен анын жакындары издөө иштери соң жүрүп жатат деп бүгүнкү жыйындын алкагында билдиришти. Негизи бүгүн ошол 1 май Ору айыл өкмөтүнүн 1 май айылынын 50 тургуну бул айылга жакын жайгашкан шыралжын кенин жабуу талабы менен көчөгө чыкты. Алар мунун себебин аталган кенде иштеген ошол Тотоновдун 1.5 айдан бери дайынсыз болуп жатканы менен байланыштырышты. Жыйындан бир тууган агасы Баяз Тотонов кенди иштеткен компаниянын өкүлдөрүнө нааразычылык билдирди.
Надо будет мен өрттөйм мына аны Виктор сени кошо.
Очень много версий.
Өрттөйм мына жерден. Бир кетсем мен эй. Үкөм үчүн мен кетем соттолуп. Мен эчтеке аңлабай соттойсуңар. Бирок нарда будет мына жакты талкалайм мен. Өрттөйм мен жаңгыз өзүм өрттөйм мына.
Рамис Тотонов ошол 1 май айылынан 37 чакырым алыстыкта жайгашкан Шыралжын кенинде 2.5 жылдан бери бригадир болуп иштеп келаткан. Эки баланын атасынын жоголушун жыйналыштын жүрүшүндө анын айылдашы Жупагүл Бөдөшова милиция кызматкерлерин ошол шалаакылыкка айыптады.
Альбина, өзүңүз эле уланта берсеңиз кайра, бул жерде баса белгилүү айта кетиш керек, бул генди Global Шыралжын Майнинг деген компания иштетет, 300 адам эмгектенет экен. Бул компаниянын жетекчилиги кандайдыр бир жооп берип атабы? Дооматтарга эмне деп жооп кайтарды?
Бүгүнкү жыйналышка ошол Шыралжын Майнинг компаниясынын өкүлдөрү дагы катышты. Ал жерден баягы талаптары боюнча конкреттүү эч нерсе айтышкан жок. Биз дагы издөө иштерин улантып атабыз, үй бүлөсүн камкордукка алууга дайынбыз деген гана жоопторду айтышты. Милиция кызматкерлери деле ушул сыяктуу, биз жоголгон күндөн тарта эле улантууну, издөөнү токтоткон жокпуз деген пикирлер менен чектелди.
Чоң рахмат сизге. Бизде азыр Таластан түз байланышта кабарчыбыз Альбина Сулайманова болду. Ал Бакаата районунун май айылынын аймагында жайгашкан Шыралжын кениндеги нааразылык тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунан эми илим жагына көңүл бурсак, Улуттук Илимдер Академиясында сакталган кол жазмалар фондунун 80% санариптешиптер. Эми алар дүйнөлүк электрондук китепканаларга коюлат экен. Эл адабияты сериясынын жакында 40 томдугу жана классикалык изилдөөлөр сериясынын 2 томдугу китеп болуп дагы басылып чыкты. Бирок бул иш аракеттерди ичинен билген илимпоз Омор Соронов кол жазмалар фондуна жасалган мамиле алишемдик менен жүрүп жатат деген дагы сынын айтты. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов бул боюнча кеңири сураштырды.
Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясында кыргыз элинин тарых, маданият, адабият, салт санаа, рухий турмуш чагылдырган уникалдуу казына, кол жазма кору бар. 2015 жылы 2014, 2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программага бөлүнгөн каражаттын эсебинен ал казынаны санариптештирүү башталган. Акыркы жылдарда бул иш аракеттин алкагында бир нече томдогон китептер жарык көрүп келет. Бирок кол жазмалар корун ичинен билген илимпоз Омор Соороновдун пикиринде учурда бул жумуштар сапатсыз бүткөрүлүп жатат.
Кол жазмаларды менден сураса мынтип айтылат эле мына. Чампалап, чампалаганнан дагы бул деп болуп калат. Шапшып жасалды да. Элде мурун 40 томдук менен салан деген илгери чыгып келаткан бардыгын ошону кайра эле дагы чыгарып атабыз да биз ошолор баарын. Арабча, латынча, атүгүл азыркыларын жазганда колдору жамандарын башкаларын окубай таштап, анан кийин ара өздөрүнө ылайыктууларын чыгара башташты.
Илимдер академиясы эл адабияты сериясында басып чыгарган 40 томдукта Манас эпосуна байланыштуу эмгектер, фольклордун проблемаларына арналган материалдар, акындар чыгармачылыгына байланыштуу жана кесипкөй адабиятка тийиштүү изилдөөлөр бар. Бардык кенже эпостор жана жети облустан чогултулган фольклордук материалдар да киргизилген. Илимпоз Омор Соронов басылмадагы айрым бөлүктөр сабатсыз түзүлгөн деген ойдо.
Мисалы, мынау мен эмесине катышпай койгом. Койдум акыркысында теги облустардан жыйналгандарды чыгарабыз дейт. Аны тандап алып туруп, же болбосо башынан эч кимди калтырбай академический зданиядагы баарын чыгарыш керек. Же болбосо ар жерден чап чабалтырып чыгаргандан да болбойт анан. Аны үчүн специалист иштеш керек.
Аталган томдуктарды түзүүгө катышкан адис Разия Сырдыбаева Соороновдун мындай пикирине кошулбайт. Ал тескерисинче акыркы жылдарда кол жазмалар фондун дүйнөлүк электрондук системага киргизүү иш аракети ийгиликтүү жүрүп жатканын белгилеп, айрым жанрлардын кайсы бир бөлүктөрүн китеп кылып бастыруу анын бир гана саласы экенин айтты.
Бул уже жоголгусу нерсе. Бир нече түрдүү көчүрмөлөр бар, мен айтып аткандай. Оригиналдагы бар, кириллицага көчүрүлгөнү да бар кол жазмалар менен, машинописный текст бар, компьютерный текст бар. Сканированный электронный версия деген бул түбөлүк окат да. Жана китепке батуу деген эми китепти өзүңүз билесиз да, баланча басма табак деген заказ алынат. Балким айрымдары томго батпай калды, бирок бул баары деген сакталып калгандан кийин бул орусча айтканда постепенный процесс, только время требуется.
Илимдер академиясынын кол жазмалар фондунун жетекчиси Асель Исаева бүгүнкү тапта калк казынасынын 80% санариптешип бүткөнүн, алар негизинен Манас эпосунун баардык варианттары, фольклор, акындар поэзиясы, эски китептер экенин айтты.
У нас еще, конечно, не опубликованные материалы по...
Ооба, азыр бизде фольклор боюнча али жарыялана элек материалдар көп. Манас эпосунун көлөмдүү варианттарынын дээрлик баары жарык көрдү деп айтсак болот. Менимче бул эпос 20 аталышта жарык көрдү. Чоң манасчылардын баарын эле айткандарды жазып калтыргандары китеп болуп чыкты. Албетте, айрым гана бөлүктөр китепке кирген жок. Мына ул текчеде белгисиз манасчылардын варианттары сакталып турат. Алар да басылып чыга элек. Жарыялана элек фольклордук чыгармалар да бар.
Исаева кыргыз, араб, перс, чагатай тилдеринде санариптешкен кол жазмалардын электрондук варианты учурда интернетте жайгаштырылып, дүйнөлүк китепканалар тутумунда каттоого киргенин кошумчалады. Илимдер академиясынын кол жазмалар фонду 1922 жылы түптөлгөн. Ал жерде өткөн кылымдын 90-жылдарына чейин тынымсыз топтолуп келген өтө чоң көлөмдө жазма, аудио жана видео материалдар бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштом FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ-нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына кирип бардык баян маек макалаларыбызды окууга дагы чакырам. Азыр кирсеңиз сайтка Баткен чек арада кайрадан угатылды деген тема менен ал жактагы окуялардын акыркы жаңыртылгандагы жарыяланып турат. Толук маалымат алсаңыз болот. Чек ара чатагында дагы бир тажик жараны каза тапканы кабарланды деген дагы жаңылык чыкты. Мындан тышкары Турсунбековдун спикер болушунун сыры деген макала бар. Жана ошондой эле АКШ абактагы кыргыз саясатчыларын эстеди деген макалабыз бар. Мекеним кыйналса мен кыйналам деген дагы тема менен ошондой эле макалабыз турат. Ишкерлер өкмөттөн жеңилдик күтөт деген бар. АКШнын жогорку окуу жайларында паракорлук табылды деген дагы эл аралык баян бар. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг кирип кенен окуганга чакырам. Бишкекте саат 7:30 ОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 14 марттагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Кыргызстанда таблиги жамаат кыймылы боюнча маселе парламентте соңку жарым жыл ичинде кеминде 2 жолу көтөрүлдү. Даватчылар деген ат менен белгилүү таблиги жамааттын тамыры Пакистан, Индия жана Бангладешке барып такалат. Пакистанда бул уюмдун, бул топтун таасири кандай?
Сахмамбет Исмаилов мын ушундай чоң кыргынга туш келип, кандай да болсо планды аткаруу өнөктүгүнөн ак жеринен атылып кеткен. Болбосо анын совет бийлиги алдында олуттуу дегидей күнөөсү жок болчу.
Бул куугунтук курмандыктары түрмөгүндө кенен сөз болот. Жана ошондой эле жогоруда айткан таблиги жамаат боюнча дагы кенен талдоо маекти уга аласыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Нуржан Токтоназаровадан акыркы жаңылыктар.
Саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында дагы бир тажик жараны каза тапканы кабарланууда. Кыргыз-тажик чек арасында Рафоудин Тешаев аттуу тажик жараны каза болгонун Азаттыктын тажик кызматы Ворухан клавынын ооруканасынын башкы дарыгери Карима Хакимованын сөзүнө таянып билдирди. Башкы дарыгердин айтымында ок Тешаевдин төшүнө тийип, ошол жерден мүрт кеткен, бирок ал кимдин огунан каза тапканы азырынча белгисиз. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариев Азаттыкка эки тараптын чек арачылары тең эскертүү иретинде асман оо катышканын билдирди.
Жок, эки тараптан тең эскертүү гана атылган. Бул деген жана ошол жерде чыңалып баратканда күч менен ошо элдерди территориядан, чек арадан куу максатында, алыстатуу максатында.
Азаттыктын тажик кызматынын маалыматына караганда 14 марттагы ок атышууда дагы эки тажикстандык жаракат алды. Тажикстандын чек ара башкармалыгы Азаттыкка 13 мартта 43 жаштагы Хусейн Хакимов аттуу тажикстандык дагы бир жаран октон мерт болгонун билдирген. Бейшембиде тажик тарап расмий билдирүү таратып, анда Кыргызстан Көк таш Аксай тамдык жолунун курулушун өкмөт аралык протоколду бузуу менен куруп баштаганы айтылган. Кыргызстан жолдун курулушу мыйзамдуу жана өзүнүн аймагында болгон деп эсептейт. Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендеги жаңжалда каза болгон тажикстандыктар тууралуу расмий маалымат келе электигин кабарлады. Расмий кабарлар боюнча кыргыз тараптан 13 мартта окуяда бир киши, 14 мартта дагы бир адам жаракат алып ооруканада жатат. Бейшембидеги чатакта жараат алган адам милиция кызматкери экени аныкталды. Баткен облустук милициясы ал тажик тарап аткан октон жараат алганын билдирди. Азаттыктын Баткендеги кабарчысынын маалыматына караганда азыр чек арада ок атышуу токтоду, бирок чогулган эл тарай элек. Бразилияда мектептеги ок атууда кеминде 8 киши каза болду. Каза болгондордун кеминде 5 окуучу, 2 мектептин кызматкерлери, дагы 10 ашык адам ар кандай жаракаттарды алышты. Окуя Бразилиянын Сузана шаарындагы Рауль Бразил мектебинде болгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Ок аткандар 17 жаштагы жана 25 жаштагы эки жигит. Маалыматка караганда экөө тең мурда ушул мектепти бүтүргөн. Бразилия полициясынын кызматкери Марсело Салестин айтымында бычак, тапанча, балта жана жардыргыч зат менен куралданган эки киши 13 мартта эртең менен мектептин короосуна кирип келип, окуучуларды көздөй туш келди, ок жаадырышкан. Андан кийин алардын бири шериген, өзүн атып салган. Кол салууга эмне себеп болгону белгисиз. 17 жаштагы шектүүнүн энеси уулу мектепте коркутуп үркүтүүгө кабылып жүргөнү маалымдады. Бразилия мектептеринде куралдуу кол салуулар буга чейин дагы орун алып келген. Таластын Бакаята районунун май айылынын тургундары Шыралжын алтын кенин жабууну талап кылышууда. Азаттыктын Таластагы кабарчысынын билдирүүсүндө жашоочулар мындай талапты Шыралжын кенинде адамдар жоголуп жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Май айылынын 34 жаштагы Рамиз Тотонов аттуу тургуну 31 январда иштен чыккан бойдон үйүнө келген эмес. Ал дагы деле табыла элек. Эки баланын атасы алтын чыккан жерде 2.5 жылдан бери иштеп жүргөн. Маалыматты жергиликтүү милиция дагы ырастады. Аны издөө иштери уланып жатканын кабарлады. Буга чейин Шыралжын кенинде 27 жаштагы жигитти таш басып мерт болгон, каза болгон адам дагы Бакаята районунун Оро айыл өкмөтүнүн тургуну. Аталган кенди Глобал Шыралжын майнинг компаниясы иштетет. Анда 300 адам эмгектенет. Пакистан менен Индиянын расмий өкүлдөрү зыяратчылар үчүн чек арада визасыз режим киргизүү маселесин талкуулап жатышат. Индиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Равиш Кумардын айтымына караганда, эки тараптын сүйлөшүүлөрү 14 мартта чек арага жакын жердеги Аттари шаарында башталды. Ал эми пакистандык делегациянын жетекчиси тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мухаммед Фейсал журналисттерге чек ара пунктун ачуу пикир келишпестикти достукка айлантуу максатын көздөйт деп билдирди. Жолугушуу быйыл февралда Кашмирдин Индия башкарган бөлүгүндө жангешти өзүн жардырып, өзөктүк куралы бар эки өлкөнүн ортосунда чыңалуу болгондон кийин өтүп жатат. 1947-жылы Британия эгемендик алгандан бери Индия менен Пакистандын алакасы чыңалып турат. Алардын биринде эки тарап талаштуу Кашмир аймагы үчүн согушкан. Индия эли жыл сайын Пакистандагы ыйык деп саналган Гуру Нанака храмына зыяратка барышат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар укуктары боюнча конвенциясын ратификациялады. Мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Конвенцияны Бириккен Улуттар Уюму 2006-жылы кабыл алган, Кыргызстан ага 2011-жылы кошулганы менен, бирок каражат жок деген негизде ушул кезге чейин ратификацияланбай келген.
Чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды айтып берип жатат. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда актуалдуу бир маек бар. Кыргызстанда таблиги жамаат кыймылы боюнча маселе парламентте соңку жарым жылда кеминде 2 жолу көтөрүлдү. Акыркысында февралда Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкадан бул диний кыймылды жайылтууга салым кошуп жатат деп Ислам изилдөө институтун күнөөлөдү. Таблиги жамаатты Орусия жана Борбор Азиянын 3 өлкөсү экстремисттик уюм деп тааныган. Расмий Бишкек бул уюмга тыюу салууга зарылчылык жок деп эсептейт. Даватчылар деген ат менен белгилүү таблиги жамааттын тамыры Пакистан, Индия, Бангладешке барып такылат. Ал жакта таасирлери кандай? Пешавар Тудей басылмасы жана Америка Добушу радиосу менен кызматташкан Шамим Шахит азаттыкка ойлору менен бөлүштү. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков аны кепке тартты.
Мистер Шамим мырза, таблиги жамаат кыймылынын дүйнөдө миллиондогон жолдочулар бар. Алардын басымдуу бөлүгү Пакистанга туура келет. Бул өлкөдө таблиги жамаат канчалык таасирдүү?
Пакистанда таблиги жамаат ашкере таасирдүү десек болот. Миллиондогон жолдоочулар бар. Алардын саны өзгөчө Хайбер Пахтунква жана башка уруулар байырлаган аймактарда көп. Негизинен алар исламдын баалуулуктарын элге жеткирүү менен алектенишет. Алардын лидерлери же башка аалымдары бул топ бейтарап, экстремизмден жана саясаттан алыс экенин, жолдоочулары исламды таанууга гана көңүл бураарын айтып келишет. Бирок менин байкоолорум боюнча 90-жылдардын жарымынан бери айрым экстремисттер жана радикалдуу көз караштагы адамдар кайсы бир жолдор менен таблиги жамааттын ичине кирип жатышат. Бул топтун жылдык жыйындары мындай адамдардын бир аймактан экинчи аймакка жер которуп кетишине шарт түзүүдө. Алар жыйынга чогулган жоон топ элге кошулуп из жашырып кетип атышат. Экинчиден, таблиги жамааттын жолдоочулары дааватка чыгышат. Бир аймактан экинчисине, бир шаардан экинчисине барышып, исламдын идеясын элге жеткирүү менен алек болушат. Бул дагы полициядан качып жүргөн же көшөк артындагы максатын ишке ашыргысы келген согушкерлерге тек жайын билгизбей жүрө берүүгө жардам берет. Мындай окуялар маал-маал менен болуп жатканына күбө болуп келебиз. Соңку жылдары биздин аймакта полиция издөө салган жана таблиги жамаатка кошулуп алган эле бир топ адам кармалды.
Камакалуулар тууралуу айтып кетпедиңизби? Мен бул кыймылдын Пакистандагы макамын сурайын дедим эле. Таблиги жамаат тууралуу Пакистан өкмөтүнүн расмий позициясы кандай? Бийлик бул топко кандай мүнөздөмө берет?
Өкмөт таблиги жамааттын кишилери менен дайыма достук мамиледе болуп келет. Бул топтун мүчөлөрүнүн арасында жогорку билимдүүлөрү көп. жарандык жана аскердик кызматтагы адамдар, бизнесмендер бар. Айтор, таблиги жамаатка коомдун түрдүү катмарынын өкүлдөрү мүчө. Өкмөт өкүлдөрү бул топ мамлекетке каршы иш аракеттерге аралашпаганын айтып келишет. Андыктан Пакистандын өкмөтү таблиги жамаатка жакшы мамиле кылат. Бирок акыркы бир канча жылда өкмөт террорчул топторго каршы күрөштү күчөткөндө көптөгөн экстремисттердин изи бул топтун арасынан табылды. Кезинде Талибан кыймылынын жоочулары таблиги жамааттын жолдоочуларын өзүнүн катарына кошуп, алардын мечиттерин көзөмөлгө алууга аракет кылганын да билебиз.
Экстремисттердин бул топко жашынууларын айтып жатасыз. Таблиги жамааттын өз мүчөлөрүн каттоого алып турган кандайдыр бир системасы жок экени белгилүү. Бул топтун экстремисттерден же террорчулардын өздөрүнүн катарына кошулуп кетүүсүн алдын алуучу башка механизмдер барбы?
There is no any mechanism, such mechanism in the Tablighi Jamaat to check the extremist people or to...
Эч кандай механизм жок. Таблиги жамаатта экстремисттерди таап чыгуучу механизм иштелип чыккан эмес. Аларга түрдүү мечиттерден адамдар кошулушат. Адам болгону мен 3 күнгө же 40 күнгө дааватка чыгам деп айтат. Негизги процедура ушул. Алар дааватка кошулган адамдардын тек жайын тактоого же экстремисттик топтор менен байланышын аныктоого аракет кылышпайт. Андыктан таблиги жамааттын мечиттеринде же жамааттарында эч кандай мониторинг системасы жок.
Therefore, there is no any monitoring system in the Tablighi Mosque or Tablighi Jumaat.
Алеми, сиз ошондой механизмдерге зарылчылык бар деп эсептейсизби?
Yes, personally, as a journalist, I believe that Tablighi Jumaat needs to...
Ооба, мен жоочулардын маал-маалы менен бул топко кошулуп кетишинин алдын алуу үчүн Таблиги Жамаат көзөмөл системасына муктаж деп ишенем. Бул алардын өздөрүнүн кызыкчылыгын коргогон иш болот. Биз билгендей, таблиги жамааттын жолдоочулары динчил адамдар. Бирок бул топко кирип алган согушкерлер дагы дин жана ислам деген сыяктуу окшош ураандарды чакырып жүрүшөт. Аталган топ мындай адамдарды өзүнүн катарынан чыгарып салууга жөндөмдүү болушу керек.
Албетте, алдыда айтылып кеткендей, таблиги жамааттын Пакистанда канча мүчөсү бар экенин так айтуу кыйын болсо керек. Ошентсе да алардын Пакистандагы болжолдуу саны белгилүүбү же кандайдыр бир расмий статистикалар барбы?
Жок, таблиги жамааттын мүчөлөрү же колдоочуларынын саны тууралуу расмий маалымат жок. Бирок жеке өзүм таблиги жамаатты Пакистандагы ири диний топ деп мүнөздөмөкмүн. Суроолорду жараткан бир жагдай бар. Таблиги жамааттын адамдары талалуу маселелер боюнча талкуулардан качып турушат. Жолдоочулары саясаттан оолак болгусу келишет. Бирок мындай позиция өлкөдөгү башка радикал топтордун пайдасына иштеп жатат. Андай зомбулукчул күчтөр демократиялык, прогрессивдүү, мекенчил партияларга коркунуч жаратууда. Саясий талкууларга катышуудан карманган позиция согушкерлер топторунун чырагына май тамызып жатат.
Пакистанда башка да диний топтор бар экени белгилүү. Сиз да айтып өттүңүз, алар менен таблиги жамааттын мамилеси кандай?
Пакистанда Джамиат Улемае Ислам, Джамаате Ислами деген сыяктуу диний топтор бар. Шайлоо маалында таблиги жамааттын мүчөлөрү бул диний партияларды колдошот. Ошондуктан жогорудагы диний топтор таблиги жамаат менен дайыма жакшы мамиледе.
Ошондо таблиги жамааттын Пакистандагы бөлүмү толугу менен саясаттан оолак турат деп ишенимдүү айта аласызбы?
Ооба,
алар саясаттан алыс, бирок диний партиялардан алыс эмес. Себеби ар бир шайлоодо таблиги жамааттын адамдарынын басымдуу бөлүгү Джамиат Улемае Ислам, Джаммат э Ислами, Джамиат Ахли Хадис деген сыяктуу диний партияларга ыкташат. Алардын диний партияларды колдогону дайыма демократиялык, прогрессивдүү партиялардын көрсөткүчтөрүнө таасирин тийгизет.
Таблиги жамааттын негизги шарттарынын бири бул даават экени көпчүлүккө белгилүү. Адамдар 3 күнгө, 40 күнгө же 4 айга даватка чыгышып, исламдын баалуулуктарын элге жеткиргенге, динди таанууга аракет кылышат. Пакистанда узак мөөнөткө даватка чыккандар көппү? Айлап үйүнөн оолак болууга үй бүлөлөрдө же коомдо кандай мамиле жасалып келет?
Yes, definitely you know that табигый system.
Табигый системасы биздин коомду өзгөрткөнү бышык. Кары жашы дебей, түрдүү мөөнөткө дааватка чыгып турушат. Айрым учурларда алар жубайларын же балдарын жалгыз калтырып кетишет. Мындай жагдай балдардын билим алуусуна таасирин тийгизбей койбойт. Таблиги жамааттын жолдоочулары балдарын медресеге же диний жайларга окууга бергенге аракет кылышат. Басымдуу бөлүгү болбосо да, айрымдары күч колдонууга жана экстремизмге үгүттөгөн радикал топтордун катарына кошулуп кеткенин билебиз. Экинчиден, билим берүү тармагында иштегендер дагы бул топко кошулуп дааватка чыгышканда кызматтык милдеттерин толук аткара албай калышат. Себеби өкмөттүк мектептердеги сандаган мугалимдер таблиги жамаатка кошулуп жатышат. Мындай жагдай дисциплинага дагы шек келтирүүдө. Полицияда, билим берүү, медицина же инженерия тармактарында иштегендердин бул топтун иш аракетине ашкере аралашып кеткени өкмөттүк кеңселердеги жумуш дисциплинасына дагы кедергисин тийгизип жатат деп ишенем.
Several offices like police offices or education or engineering and different.
Кыргызстанда жогорку кызматтагылардын арасында дааватка чыккандар бар экенин угуп жатабыз. Пакистанда да саясатчылар жана мамлекеттик расмий өкүлдөр дааватка чыккан учурлар барбы?
Yes, absolutely. Absolutely sure. Because you know that makes you a large number of the high-ranking government officials from various...
Ова, талашсыз. Пакистанда бийликтин жогорку тепкичиндеги расмий өкүлдөр таблиги жамааттын жолдоочулары. Алардын арасында армия жетекчилери дагы бар. Алар өздөрү иштеген департамент же тармактардын эрежелерине эмес, таблиги жамааттын өзүнүн доктринасына басым жасашат.
Анда өкмөттү мындай кырдаалды кадыресе нормалдуу көрүнүш деп эсептейт турбайбы?
Чынында бул абдан татаал маселе. Пакистандагы ар бир өкмөт таблиги жөнүндө бир нерсе айтса, системаны өзгөртүү же таалим окуткан борборлорду жана диний топко таандык жайларды каттоого алуу тууралуу кеп кылса, мындай аракет динчил адамдардын каршылыгына туш болот. Мисалы, февралда Индиянын Кашмирдеги чабуулунан кийин Пакистандын өкмөтү өлкө аймактарындагы тыюу салынган уюмдарга каршы өнөктүк баштады. Эки күн мурда Жамият Улема-е Исламдын лидери, белгилүү диний саясатчы Маулана Фазл-ур-Рахман өкмөттүн медреселерди же диний окуулар өткөрүлгөн борборлорду каттоого алуу планына каршы чыкты. Андыктан ар бир өкмөткө таблиги системасы тууралуу дагы маселе көтөрүү кыйын болот.
Пакистан Joint Shanghai Corporation. Пакистан Шанхай кызматташтык уюмуна 2017 жылы кошулган. Бул уюмдагы Кыргызстандан башка Орусия, Казакстан, Кытай жана Тажикстан, Өзбекстанда таблиги жамаатты кара тизмеге киргизгени белгилүү. Бул жагдай Пакистан менен ШКУнун айрым мүчөлөрүнүн ортосунда келечекте бир кайчы пикирлер жаратпайбы?
Yeah, I think that there is some problem because you know that as far as my information are concerned, the Tablighi Jamaat is banned.
Албетте, бул жерде маселе бар. Себеби мен билгенден Таблиги Жамаатка Борбор Азиянын көп өлкөлөрүндө тыюу салынган. Пакистан, Индия жана Бангладеште эркиндик берилген. Ооганстанда болсо Таблиги Жамаатка карата көзөмөлдөө чаралары көрүлгөнүн билем. Ооган өкмөтү Пакистандагы таблиги жамааттын айрым кишилерине виза бербей койгон. Себеби алардын бул топ боюнча өзүнчө камтамачылыгы бар. Шанхай кызматташтык уюмунда болсо, тең укуктуу мамлекеттердин өз ара мунасасына жараша болот го. Бирок Пакистанда таблиги жамаатка карата эч кандай чектөө жок.
But there is no any restriction, there is no any sanction against Tablighi Jamaat in Pakistan.
Бангладеш уралуу дагы сөз кылгым келип жатат. Соңку жылдар бул өлкөдөгү таблиги жамаат кыймылынын жолдоочулары эки жаат болуп бири-бири менен кагылышканын жаңылыктардан окуп жатабыз. Мисалы, Dhaka Tribune басылмасы 2018 жылдын декабрь айында болгон мындай кагылышуулардын биринде адамдын өмүрү кыйылганын, 200 ашык киши жараат алганын жазды. Өзүн саясаттан алыс кармаган жана тынчтыкты көздөгөн топтун ичинде эмне себептен мындай окуялар орун алып жатат?
Мен 2019 жылы Бангладешке барып келдим. Мен ал жерден өзүмдүн өлкөмдөн, өзүм жашаган аймактан барган таблиги жамааттын кишилерин жолуктурдум. Алар уюмдун Даккадагы жылдык жыйынына барышкан экен. Ооба, менин маалыматым боюнча Бангладеште таблиги жамааттын эки тобунун ортосунда кеминде эки жолу кагылышуу болгон. Негизи Пакистан, Индия жана Бангладеште эки мектеп бар. Бири Деобанди, экинчиси Барелве. Экөөнүн ортосунда түрдүү пикир келишпестиктер көп. Соңку жылдары Пакистандагы Барелве мектеби өзүнүн доктринасына негизделген таблиги кыймылын түздү. Ошондой эле кырда алды Индия менен Бангладештен дагы байкасак болот. Диний топтордун көз караштары бири-биринен айырмаланып тургандыктан мындай кагылыштар чыгып жатат. Таблиги жамаат чөлкөмдөгү ири шаарларда чоң-чоң мечиттерди салып, диний билим берүүчү жайларды ачты. Анан жогорудагы мектептер бири-бирине каршылык көрсөтө баштады. Бул пакистандык журналист Шамим Шахид болду. Ал Пакистандагы таблиги жамааттын таасири тууралуу кесиптешим Кубат Касымбековго айтып берди. Уктуруубузду улантып, кийинки куугунтук курмандыктары түрмөгүнө өтөөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында дагы бир тажик жараны каза тапканы кабарланды, бирок ал дал кайсы же ким тарабынан атылган октон каза болгону азырынча белгисиз. Воорух анклавынын чет жагында Кыргызстандын Аксай айылында кыргыз тажик чек арасында кырдаал курчуп турганы чыңалып кеткени белгилүү болду. Бразилияда мектептеги ок атууда кеминде 8 киши каза болду. Каза болгондордун кеминде 5 окуучу, 2 мектептин кызматкерлери. Пакистан менен Индиянын расмий өкүлдөрү зыяратчылар үчүн чек ара визасыз режим киргизүү маселесин талкуулап турушат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын ратификациялады. Тиешелүү мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми куугунтук курмандыктары түрмөгү анын бүгүнкү каарманы Сахманбет Исмаилов 1938 жылы атылган партиялык кызматкерлердин эң жашы экен. Ал тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
1937-38 жылдары өзгөчө көчөгөн кандуу кыргынга туш келген партиялык советтик кызматкерлердин карапайым адамдардын арасында ак сакалын жайкалткан карыдан чырымтал мурун жаштарга чейин адамдардын баары аял эркек жаш кары дебей бар болчу. Анда кандуу кылыч улутуна ишенимине карабай бардык улут өкүлдөрүнө бирдей шилтенген. Репрессияга коммунисттик түзүлүштүн орношуш үчүн жан аябай кызмат кылган чыныгы коммунист комсомолдордон тарта элдик бийликке апачык каршы чыккандарга чейин кабылган. СССР өлкөсүн тегиз камтыган кандуу жазылоонун масштабы ушу азырга чейин адам үшүн алчу коркунучтуу чекке жеткен. Кыргызстанда ар бир бешинчи үй бүлө репрессияга туш келген. Адам өмүрү түк көрсөбөй, аны жок кылуунун планы иштелип чыгып, бул ишти өзгөчө ынтаа демилгени көрсөткөндөр мактоого алынып, аймактар ортосунда кайсы бир деңгээлде социалисттик жарыш күчөгөн. Кийинчерээк жазалануучулар менен жазылоочулар аралашып, кандуу кыргын күнөөлүү күнөөстөрдү иргебей жок кылууга өткөн. Сахманбет Исмаилов мына ушундай чоң кыргынга туш келип, кандай да болсо планды аткаруу өнөктүгүнөн ак жеринен атылып кеткен. Калгыздоштуруу учурунда кетирген кемчилик үчүн партия катарынан чыгарылып, бирок көп өтпөй кайра эле мүчөлүгү калыбына келтирилген. Болбосо анын совет бийлиги алдында олуттуу дегидей күнөөсү жок болчу. Репрессия күчөп турган чакта кимдир бирөөнү күнөөлүү кылыш, олчойгон айыпты тагыш текейден арзан эле. Тергөөчүлөр алдында алаш ордочу, социал туран партия мүчөсү, кайсы бир чет өлкөнүн тыңчысы, эл душманы, улутчул, жаатчыл сындуу толгон токой айыптар тирелип турчу. Ошонун каалаганын кошуп, олчойгон айыпты моюн кылып, ансыз да тергөө учурундагы уруп кыйноолордон азап чеп, пенделик сөлөкөтү гана калган шордууларды атууга өкүм кылуу конвейерге салынып калган. Сахманбет Исмаиловго кайсы бир партия мүчөсү болгон деп айып коюуга эч кандай негиз жок болчу. Өтө эле жаш, чет өлкө тыңчысы дешке да негиз жок эле. Партиялык жооптуу кызматтарга жаңыдан аралашып, келечеги алдыда болчу. Социалдык негизи ата энеси урук тууганынан байманап чыгабы десе, колунда жок кедей үй бүлөдөн чыккан. Өз колу менен толтурган өмүр баянында Сахманбет Исмаилов үй бүлөсүнүн материалдык жагдайы кандай болгонун эч жашырбай минтип ачык жазган.
1908 жылы Кыргыз АССР'нин Каракол районуна караштуу 30 уул айылында төрөлгөм. Атам 1897 жылдан 1903 жылга чейин ошол эле райондогу Аксуу айылындагы кулактардын коюн баккан. 1903 жылдан 1909 жылга чейин мен да атама жардам кылып колуман келген иштерди жасадым. Кулактардын эгинин сеп өстүрүп, чөбүн чаап кызматын кылдым. 1909 жылы атам кайтыш болуп калды. Атам өлгөндөн кийин апам башка бирөөгө турмушка чыгып, бирок оорусунан оңоло албай, апам да 1915 жылы каза болуп калды. Атам 7 бир тууган болчу, 4 иниси бар эле. Анан ушунча үй бүлөнүн ишенген малы жалгыз ат менен бир үйү, анан да 2 гектерге жакын жери болчу. Атам артынан апам өтүп кеткенден кийин мен авамынын колунда болуп калдым. 1916 жылы авамды ээрчип, үрккөн эл менен кошо Кытайга бардык. Бир жылдан кийин жерибизге кайтып, Каракол районундагы Аксуу айылына келип, 1919 жылга чейин кулактардын колунда иштедик.
Деп жазган Сакманбет Исмаилов өз колу менен толтурган өмүр баянында. Сакманбеттин атасы Исмаил каза болгондон кийин кыргыз салты боюнча жеңесин иниси Исага алып беришкен. Сакманбетти Исмаилдин иниси Шакут багып алган. Сакманбет Исмаилов авасы Шакуттун колунда тарбияланган. Өзү толтурган өмүр баянында Сакманбет Исмаилов авалардын бирөөдө шайлоо укугунан ажырабаганын, Ак патшанын аскеринде кызмат өтөшпөгөндүгүн белгилеген. Атасынын бир туугандарынан 3 үй бүлө калганын, баары совет бийлигине кызмат кылып жүрүшкөнүн, бир авасы Каракол райондагы Бауман совхозунда жумуштар комитетинин башчысы, партия мүчөсү, ВКПБ кыргыз обкомунун мүчөсү экенин, калган 2 авасы Кызыл Туу колхозунун 30 уул айылында колхозчу экенин маалымдаган.
1921 жылы мен Караколдогу балдар үйүнө кабыл алынып, ал жерде 1924 жылга чейин окудум. Балдар үйүндө башталгыч мектепке кирип, анын 2 тобун аяктадым. 1924 жылдан тартып ошол эле Караколдогу 7 жылдык мектепке кирип, анын 4 классын 1927 жылы аяктадым. 1927 жылы Фрунзедеги Советтик партиялык мектепке кирип, аны 1929 жылы аяктадым. Партиянын мүчөлүгүнө 1928 жылы 16 декабрда Фрунзе партиялык уюмунда өттүм.
Деп белгилеген Сакманбет Исмаилов. Анын партияга өтүшүнө ВКПБнын 2 мүчөсү, анын бирөө комсомолдук кызматкер, партиялык мектепте чогуу окуган курсташы Быстрыков экенин, башка партиянын мүчөсү болбогонун, коммунисттик партияга каршы оппозицияда өзүнчө уюшулган топторго кошулбаганын ырастаган. Сакманбет Исмаилов кара жумушка кыргадай кезинен тартылып, Кытайга барганда бир дунгандын ашканасында тамакташыгыч болуп иштегенин, өз жерине келгенден кийин орус кулактарынын колунда жүргөнүн, жаш кезинен жалданып иштеп келгенин билдирген. Окуудан бошсо эле байлар менен кулактардын жумушун кылып, негизинен кышындасы окуганын, билим алуу кыйла эле оорго турганын арман менен кеп кылган. Партиялык мектепти бүтүргөндөн кийин Сакманбет Исмаиловдун кызмат тепкичтери башталат. 22 жаштагы жигит башталышы кызык, аягы бүтөмүк, катаал турмушка аттанган. Кыска убакыт кайсы бир жерде иштеп, андан башка жакка которулуу, бир жагынан колхоздоштуруу өнөктүгү күчөп, кыйла чыр чатак менен коштолгон жер суу реформасынын талашы бүтө элек. Элдин көбү жаңы бийликтин айткан сөзү менен жасаган иштери төп келбей, турмуш казаны кайнап жаткан. Бишкектеги 2 жылдык партиялык мектепти аяктаган жаш кызматкерди республиканын түштүгүнө жөнөтүшкөн. Партиялык кадрларды сыноонун ишке каныктыгын көрсөтчү жер ушул эле.
1929 жылдын 1 июнунан 1 ноябрга чейин Ош округтук аткаруу комитетинде инструктор болуп иштедим. 1 ноябрдан 1930 жылдын 1 майына чейин партиянын Жалал Абад райондук комитетинин инструктору болдум. 1930 жылдын 1 ноябрынан тартып Сүлүктүү кенидеги шахтада жумушчу болуп, ага улай ошол эле Сүлүктүү шаарында райондук аткаруу комитетинин жооптук катчысы болуп 1931 жылдын 1 августуна чейин иштедим. 1931 жылдын сентябрынан тартып Аламүдүн райком комсомолунун катчысымын.
Деп жазган Сакманбет Исмаилов өмүр баянында. Ош менен Жалал Абад райондук партия комитетинин инструктору болуп иштеген кызматкерден Сүлүктүү көмүр кенинде жумушчу болуп калышын Сакманбет Исмаилов колхоздоштуруу өнөктүгүнө байланыштуу түшүндүргөн. Колхоздоштуруу жараянындагы аша чабуулар үчүн Сакманбет Исмаилов партия катарынан чыгарылып, Сүлүктүү кенине жумушчу болуп жиберилген. Бирок мындай катаал жазаны облустук партия комитети жеңилдетип, ага катуу сөгүш эскертүүсү менен берилип, партия мүчөлүгү калыбына келтирилген. Сүлүктүүдөн келгенден кийин Сакманбет Исмаилов негизинен комсомолдук иштерге чегерилип, жарым жыл ашуун комсомолдун кыргыз обкомунун маданий жаңыртуу бөлүмүнүн башчысы, анан 1932 жылдын 1 августунан 1933 жылдын 1 июлуна чейин партиянын Алай Гүлчө райондук комитетинин маданий жаңыртуу бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Алайдан көлгө которулуп 1,5 жыл Ысык Көл машина трактор станциясынын саясий бөлүмүнүн комсомол боюнча жетекчисинин орун басары, кийинчерээк партиялык иштер боюнча жетекчисинин орун басары болгон. Ири чарбанын саясий бөлүмүнө көбүнесе партиялык ишинен жаза алгандар, кызматынан төмөндөтүлгөндөр жөнөтүлчү. 1935 жылдын 1 февралынан тарта Сахманбет Исмаилов кайрадан партиялык ишке чегерилип, партиянын өзгөн райондук комитетинин экинчи катчысы болуп дайындалган. Камакка алынарга жакын 1937 жылы ал партиянын өзгөн райондук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеп турган эле.
Бир жумуштан экинчисине тез-тез которулуштун себеби жогоруда турган башкаруучулардын буйругунан улам болду,
деп жазган Сахманбет Исмаилов. Партиялык кадрлар ушинтип тез-тез жер которуштуруп кызмат өтөшкөн. Сахманбет Исмаилов партиялык комсомолдук кызматтарын так аткарып кетирген кемчилик үчүн кара жумушка чектелгенине деле капа болбой, тапшырылган ишти аткарууга киришкен. Сахманбет Исмаилов өмүр баянында кызматтык милдетине мамилесин, саясий турум-турпаты кандайлыгын чогуу иштешкен кесиптештеринен суроону, өмүр баянында жазгандарынын баары чын экенин алар ырастап беришерин атайын белгилеген. Аялы Кененбаева Кантыр районундагы кедей дыйкан үй бүлөсүнөн экенин, кайната кайнэнеси колхозду иштеп жүрүшкөнүн, кайнагасы коммунисттик окуу жайын аяктап Жетигөз районунда райондук жер бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жатканын, аялы комсомолдук курсту өтүп өзгөн райондук кезди иштеп жатканын маалымдаган. Сахманбет Исмаилов 1938 жылдын башында камакка алынып, ага РССР кылмыш кодексинин 58-чи биринеси мамлекеттик оор кылмыштар боюнча айыптар коюлган. 1938 жылы атылып, 1958 жылы акталган. 30 жашында атылган азаматтын сөөгү 1991 жылы табылып, Чоң Таштагы ата бейитке кайрадан коюлган.
Угарманым Бекташ Шамшиевден куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктук. Ушуну менен Кечки Азаттык радиосу берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.